Născut în România, cu Corina Negrea.
Invitatul ediției de astăzi este domnul Mircea Ignat, doctor în inginerie, specializarea inginerie industrială și șeful Centrului de Excelențe pentru Inițierea Tinerilor în Cercetarea Științifică din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică, ICPE, din București. Vorbim puțin despre acest centru de excelență care încurajează, crește, formează viitorii oameni de știință dintre copiii care și-au descoperit deja pasiunea pentru știință.
Care e altceva decât olimpiadele de fizică, matematică și așa mai departe. Acolo e vorba de un grup de rezolvitori care, având performanță într-un domeniu, rezolvă și bucla se închide tot acolo. Aici, în cercetare, e vorba, pe lângă faptul că mai multe materii intră în joc încă de la formularea temei, rezultatele necesită și o anume gândire divergentă, care nu intră în alte jocuri. Și din punctul ăsta de vedere, copiii ăștia au apărut competițiile astea în Europa acum vreo 5-6 ani, sunt la modă. Eu am aflat întâmplător cu o echipă de la Tudor Vianu, deci un bun amic al meu, Ardeleanu, profesor la Institutul de Biologie, au venit doi tineri să se intereseze de dacă pot să facă ceva despre adezivul de păianjen acolo. Trebuie să amintesc și numele doamnei Vasilescu, care era de biologie, important. Și i-au trimis la noi. Pentru metodologie aveau și niște probleme de electromecanică. Și am început să mă leg de ei. În fiecare joi ne întâlneam dimineața, aveau după amiaza ore. Și la un moment dat s-au gândit să se înscrie la competiția asta de la INESPO. E o olimpiadă foarte mare în Olanda, pe proiecte de cercetare și pe mediu. În sfârșit, am reușit să intrăm acolo, m-am legat de ei, au zis, domnule, și ne trebuie un profesor care să meargă cu noi acolo. Zic, bine, mă ofer. Am găsit și o sponsorizare fericită și am ajuns acolo. Și acolo au luat medalie de argint, nesperat. Eu credeam că o calificare de asta e destul, că mergeam două, trei echipe din România, am trecat liceu internațional, avea o echipă și noi. Și acolo se dădeau premiile. A fost o chestie foarte interesantă, că s-au dat mențiuni, de exemplu, o lucrare bună era unei americance, foarte interesantă lucrarea pe ecologie, a luat mențiune. După aia au început să se vină premii 3. La premiul 3, deci Iov Ștefan și Alex Glonțaru sunt cei doi care merită să fie. Pentru că știți ce se întâmplă? Partea proastă în România e că suntem numere, nu nume. Că noi, ca zice dumneavoastră, când vom fi nume, vom avea și elite bun. Și ei îmi spun, și luați portmoneu, că eu nu pricepeam de ce să iau portmoneul lor acolo. Și era și o sală de asta, într-un vacar nebun. Olandezii dădeau premii pentru ei separat, pentru că au zis să nu se confunde cu, să zică, uite, domnule, se implică jurizarea pentru Olanda. Și zic, nu știu, bine, și al doilea, ce știți că noi, voi ce, simțim că n-au bucat să spună și au fost anunțați cu medalie de argint. Vă spun că nu mai aveam apă și zice că avem 80% apă. Nu, cred că atunci aveam 20%. Și ne trezim după premiile astea, s-au dat și niște premii în dolari, imediat ne-au dat banii, 300 de euro parcă au fost. Și ne trezim cu ambasadoarea altfel de bună credință din Olanda, care ne-a felicitat, ea venise invitată, pentru era un eveniment olimpiada asta, venise Consiliul Regal pe cercetare, Consiliul Regal pe învățământ, deci se dădea o, cum să vă spun, o aliură cu totul deosebită. Și cu toți ambasadorii ai celor care participau. Ea nici nu știa care România a luat, uitați-vă care e situația. Ministerul Învățământului nu știa, deci n-a transmis și ea săracă a venit, în sfârșit ne-am fotografiat acolo, a fost o festivitate, cred că cea mai fericită și cea mai aproape de congestie cerebrală care am avut-o vreodată. După aia, în toamnă, ei mi-au zis, știți, dar mai avem niște băieți buni în liceu. Și au venit, chemați de ei, încă un grup de vreo 5 copii, foarte buni, știți, au senzorul ăsta, că între ei se știu în competiție, da. Deosebiți. Am confirmat și profesorii că așa este și după aia am mai băgat pe diferite IP. Am dezvoltat între timp. Acum avem vreo 14 sau 15. Am mai lărgit lotul, am mai avut și din alte licee, am avut de la Sfântul Sava un băiat de la Mihai Viteazu, un băiat foarte bun pe fizică, acum a venit. Două echipe de la Liceul Internațional. Adică cercetarea după toți cercetătorii buni și savanți e joc. De asta lumea nu înțelege. La noi se poate nu masă, vrem produse. Ceea ce e o mare greșeală, pentru că am citit Feynman, am citit de Broglie, am citit de Poincaré, am citit o grămadă de biografii, toți au luat-o ca joc, nu divertisment, dar joc. Și chestia asta caută să le injecteze. Asta le place, că trebuie să fie atractiv. vor ca cercetarea și învățământul să fie interesante ca să se poată fi. Și atunci copiii ăștia asta văd. Ba mai mult, văd și ce se întâmplă aici că avem mediocrație, din păcate. Deci iată că senzorii ăștia se coboară mai jos. Nu e vorba de studenți sau de cercetători maturi. Ei încep să vadă, zic eu, spre drama noastră, că nu e locul lor aici. Asta nu înseamnă că nu sunt buni patrioți, pentru că mulți se gândesc să se întoarcă. Ba se gândesc să fie români în continuare acolo și arată ca exemple foarte bune.
Da, poate că prin comparație, poate cine știe și aici cândva se va schimba ceva.
Da, eu tot, în sfârșit, speranța asta, dar știți cum cea domnul Pleșu, mă aștept ca prostia să aibă banii și mediocritatea să conducă. Știi? Aia e o chestie foarte gravă și din păcate cam o simțim. Dar alături de ei nu poți, trebuie să te joci la fel ca ei, să le spui niște... E foarte frumoasă problema asta de a lucra cu ei, mai bine decât cu stagiarii care i-am. Din păcate, stagiarii care vin din facultățile noastre încep să fie mediocri. E privită chestia asta, câți dușmani îmi fac, dar asta este. Deci colile astea nu mai creează niște elite, nici nu poate fi vorba. Dar nu creează nici măcar niște copii cu o foarte bună pregătire. Aia foarte bun pleacă, pentru că vor să fie... Și se problema nu mai chiar de bani. Problema e următoarea. Că îi spun, decât aici pe locul 2 în România, între ierarhiile neclare, mai bine locul 5 în SUA sau Germania, dar știm că ăla e locul nostru. Ei, iată la ce maturitate s-a ajuns la copii de clasa 10-11. Acum este prima promoție, deci primii copii care am avut termină clasa 12. Așa, să vă spun că am din 7, 5 au făcut aplicații în afară și deja sunt admiși. Mai sunt niște probleme de burse, de aranjat niște locuri, că nu toate sunt la fel de ieftine. Dar sunt vreo 4 în SUA, avem 2, unul în Danemarca și unul în Germania. Un băiat care merge pe biochimie în Germania, la Heidelberg, sau mai dă niște interviuri în Anglia, nu știu care e rezultatul. În orice caz, n-au complexe. Sunt foarte buni în competiția asta. În timp ce România nu vrea competiție deloc, toate problemele care sunt în formă de competiție, mediocritatea asta le înlătură ca un dușman al țării. Un volum de caricaturi al lui Mihai Stănescu. Acum nu-i momentul. Am impresia că ăsta tronează tot timpul. Știți, era 90 apoi, imediat după Revoluție. Tot timpul nu suntem pregătiți.
Acum nu e momentul niciodată.
Nu-i momentul, dar asta observ și acum. Aia a fost funeriu cu acreditarea institutelor. Era o competiție. Era o dramă mare. Cum se bagă el cu asemenea chestiuni occidentale? Nu suntem pregătiți, dar am fost puși în temă. Ba da, din 90, comunitatea științifică știa că trebuie să ai lucrări în revistele de impact ca să fii cineva, să participe la competiții, foarte puține institute. De fapt, institute care au avut tradiție puțin. N-am nostalgia comunismului. Dar au fost câteva institute cu nucleu foarte bine format. Au avut conducători de asemenea manieră. Sunt câteva institute la IFA, vreo 3 institute, institutele de matematică, institutul ăsta de biologie Simionescu, care sigur a fost creat de Palade și are mentalități foarte bune, și la Cluj, și Iași, și Petru Polinistu foarte bun. Dar a contat de conducători, cum au insuflat mentalitatea și cum a făcut selecția. Din păcate, la majoritatea celorlalte institute de inginerie, lucrurile merg mai mult mai grav. Dar nu cred că dacă nu schimbăm ceva, se vor produce lucruri foarte bune. Ne e frică de elite și de competiție, în sinteză.
Now
Născut în România.
N-am ajuns încă la concluzia interviului. Haideți să ne mai întoarcem puțin la competiția acestor copii. Ce a urmat după Olanda?
După Olanda am intrat într-un regim de competiții de olimpiade internaționale, pentru că lor le facem un curs de inițiere. După aia au seminariile și laboratoarele în cadrul institutului. I-am format pe câte echipe, de câte 2-3. Uh-huh. Și după aia am avut un calendar competițional, exact ca în sport. A urmat după aia, anul următor, am pus deja calendarul ăsta în funcție, era un Infometrics național cu calificare pentru olimpiadele internaționale Infometrics, care se introduse de fundația asta Universității Sud-Est Lumina, care lucruri foarte interesante. Bineînțeles, Intelul, care este olimpiada cea mai serioasă, calificarea se face odată pe an la Suceava, în iunie. Este o competiție pe proiecte de cercetare care asigură calificarea la olimpiadele importante. E o comisie UNESCO care stabilește. Intelul, care e cea mai tare în SUA. Proiecte de cercetare și de fundația Intel formată. Apoi la Houston este o olimpiadă de energie. INESPO asta, care e la fel de mare pe proiecte de ecologie și de mediu ambient. Și mai sunt la Bruxelles, văd că au apărut acum o competiție de asta de mai mult cu încurajare. Dar astea patru sunt cele mai importante. Anul trecut am făcut aplicații la ROSEF și am avut surpriza să am două echipe care merg la Intel. Deci echipa asta care se ocupă de Harvesting Cube, adică e o recuperare energie din mediul înconjurător, și una care merge pe aplicații pe celular de a găsi produsul optim în funcție de magazine de producător. Și asta e o aplicație chiar foarte interesantă.
Cum sunt copiii ăștia? Cum au ales ei să vină aici? I-a trimis cineva? Erau deja inoculați cu microbul ăsta al curiozității științifice?
Da. Noi odată pe an avem o sesiune de comunicare, că e și de admitere pentru noi. Ei se trag unii pe alții, povestesc, uite mai acolo. Așa. N-am de unde să știu în toate școlile care sunt copiii cei mai buni. Dar li se spune, văd că-s noutăți, trecându-se unii pe alții, vin din interes. Eu trebuie să merg așa în vârful picioarelor, pentru că ei, în afară de școala asta care o au, majoritatea sunt olimpici pe diferite materii. Uh-huh. Fizică, chimie, matematică, unii și la două materii. Am surpriza să constat că am câteva fete care merg și la engleză și la română la fel de bine. Foarte interesant. Și după asta le cer părinților consimțământul, că nu putem să facem o treabă. Poate lor le place, dar dacă părintele se opune, n-am avut surprize cu așa ceva, deci cu părinții au fost de acord. Uh-huh. Și din punctul ăsta chiar am primit sprijin în sponsorizări, în probleme de genul ăsta, că când plecăm pe undeva, n-avem bani. Dar se plătește drumul de părinți, ceea ce e o chestie de foarte importantă. Și plus de asta iau calitățile astea. Pe mine mă sperie altceva, că au o energie deosebită, adică școală, olimpiade de fizică, chimie, vin la noi la centru o dată pe săptămână, avem curs pe care acum îl predăm la Tudor Vianu și la Liceu Internațional, cu 4-5 cât sunt, nu merg cu mai mulți. Și după aia sâmbătă avem o întâlnire cu 3 grupe de cercetare, și pleacă iarăși pentru alte preocupări. Unul mai are vioară, unul are pian, o fată face călărie, nu știu care face scrimă. Trecut deja un an, doi, văd că sunt la fel de promți. Semne că competiția asta te obligă și la o generozitate în efort, așa cum are sportivul.
Dar poate că sunt făcuți pentru competiție.
Deci știți că sunt, pentru că tot timpul... Știți, domnul Ignat, este competiție la Cluj. Știți că e acolo, dar nu mergem și noi, dar câteodată se duc și singuri, că nu pot să le țin. Am și eu problemele mele în institut. Anul trecut au avut și competiții, au mai fost și la alte competiții, în afară de... Intel am avut o echipă și au câștigat în Georgia la Olimpiada Tânărului Inovator, medalia de aur. Proiectul ăsta cu e-commerce se numește. Adică au așa o sinergie pe care România normală nu are, ba din contră, nu vrea să audă de ea.
În institut intră în laboratoare, lucrează în laboratoare?
Da, deci noi avem așa. Prima chestiune este o vizită în institut, care are de toate, e o dotare excelentă. Vreau să spun că dacă ceva s-a făcut după revoluție, e dotarea asta. Dacă cineva mă bătea până 90, o să spun asta, nu credeam. Din păcate, partea asta de competiție și de elitism nu prea există. Dar iau sigur că eu nu pot să fac toate proiectele. Acolo unde e electromecanică, mă implic total. Dar sunt unii care vin cu probleme de chimie sau probleme de fizică mai, sau de biologie. Cu biologia lucrăm foarte bine. Și atunci trebuie să am consilier. Și am un corp de consilier cu care lucrez. Uite, mai zic, aici băiatul ăsta are pe chimie, ăsta are pe așa. Și ajută.
Dar mie mi se pare iarăși interesant că aveți, și colegi în institut care se apleacă asupra unor astfel de lucruri.
Nu, nu pot să zic că toți și nu tot timpul.
Sigur că nu.
Ba din contră, toată se povestește, mă, că s-a dat în mintea copilor și asta se ocupă de copii. Știi? E o treabă foarte serioasă în alte țări. Din păcate, noi nu o luăm în serios. Am fost cu domnul director la Ministerul Învățământului, le-am povestit, au zis, da, foarte frumos, dar cam atâta. Acum câțiva ani, cineva care era la pupitru cercetării ne spune, dom'le, știți, nu suntem o țară chiar de premianți, mai avem tot criteriile astea cu ISI, nu știu ce, asta îi deranja pe mulți profesori. Mulți profesori care sunt vechi, domnule, cum scrie pe dilema acolo, nu vor să audă, ei au sute de tone de cărți scrise aici, dar nimeni nu știe mai departe de ei, au probleme cu engleza, nu zic o engleză de Shakespeare, dar nu reușesc să se descurce așa, în Amsterdam pe aeroport. Au probleme de mentalități rămase în urmă, ADN-ul lor e de lemn. Nu poți să faci lucrurile astea. Copiii ăștia nu au așa ceva. Și simt, au senzori mai buni. Și din punctul ăsta de vedere, dacă ai astfel de guvernări în care, pe învățământ zic și pe cercetare, în care dacă se spune, n-avem fruntași, lasă-ne mai moale, adică lasă-ne, culmea, cerem bani pentru o grupă B de nedotați din Europa, că să ne aibă și pe noi. Poate că ar fi niște bani și pentru ăștia mai slabi din Europa. Asta e o mare rușine. Când ai copii ăștia competitivi, trebuie să știi să-i crești, să-i adaptezi, să fii interesant pentru ei, nu se plece, nu neapărat datorită banilor.
Dar spuneți-mi, cu perspectiva pe care deja o știți, că o parte dintre copiii ăștia pe care i-ați școlit și crescut în centrul ăsta vor pleca, simțiți că este un eșec? Nu sunteți dezamăgit că ei pleacă și nu rămân aici?
Nu. Dacă pun umărul să-i formez și ei ajung acolo ca români pregătiți, mi se pare că e o chestie foarte bună. Ba chiar mă gândeam, referitor la tezaur, știți că dacă vine cineva și te invadează, în cazul nostru e vorba de marea populație a mediocrilor, poți să-i ții undeva într-o altă țară conservat și când ai nevoie de ei poți să-i chemi. Cred că ar avea generozitatea asta să vină, dar nu suportă să mai stea între mediocri. Deci știți, și ceaiurile lor și tot ce se petrece în timpul liber, asta este discuția. Ce soft ai mai făcut, cum de mergem acolo, dar ce te mai, dar cum facem la matematică, adică e o preocupare continuă. E un exil în momentul de față la câteva licee, dar asta e România bună, ar putea fi exemplu pentru celălalt. Dar asta înseamnă că nu poți să faci ca și în sport, aceste lucruri de renaștere și reformă cu oameni anchilozați care se aleargă 10.000 de metri sau face atletism cu ei sau un not, îmbrăcați în haine de stradă și având colesterolul ăla mare și care nu gândesc că competiția e asta. Și din punctul ăsta de vedere trebuie destul să apară un reformator, așa cum a fost Spirul Haret.
Reformator am mai avut, doar că a întâmpinat rezistența din partea mediului și atunci, pentru că mediul ăsta este...
Asta mi se pare, că mediul e așa de bine format și de betonat, nu știu cu cine îl va putea face. Nu se poate ori o chirurgie esențială, dacă ei înțeleg că tai canale de cultură și pui canale de tarap și manele, faci cultură? Nu. Chiar dacă sunt canale particulare, și dincolo sunt canale particulare și au de cultură destule. Nu se face treaba asta. Nu știu, trebuie cineva care este imun la ce îi se întâmplă, are nervi tari, să schimbe ceva. Poate din afară. Și mă gândesc tot timpul că dacă ar veni, am importat niște străini, n-ar mai cer nimic, că sunt neutri, nu? E adevărat că jumătate din cercetători ar fi plecați din institute și ar veni să ne conducă chiar niște tineri care acum la vârsta 40-55 poate ar schimba lucrurile astea.
Da, întrebarea este câți dintre colegii dumneavoastră din cercetare ar accepta așa ceva, pentru că ați trecut prin experiența evaluării institutelor cu evaluatori străini.
Da.
Și aici a fost o opoziție.
O opoziție nemaipomenită. La noi a venit un comisie într-adevăr așa cum trebuie și ne-au dat A. Lumea era nemulțumită că nu dădea plus la dotare, că vezi bine ce dotare avem, dar ce mental nimeni nu se gândea. Și cea mai dur a fost o spanioloaică, a fost polonezul, un savant deosebit care ne-a luat foarte în serios și ne-a dat aplus așa pentru încurajare. Dar după aia, în toamnă, s-au făcut lucrurile, s-au bramburit, au început să apară mediocrității și la aia care avizau și acum avem foarte multe institute foarte bune. Toți suntem la fel, luminat.
Invitat astăzi domnul Mircea Ignat, doctor în inginerie, șeful laboratorului de cercetări aplicative, senzori și actuatori electromecanici din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică, ICPE, din București. Domnule Mircea Ignat, ce vă ține atunci aici? Ce v-a ținut aici toată vremea asta?
Prin 86-87, maica mea îmi spunea, domnule, dar puteți să mai stați aici. Nevastă mi-a făcut arte plastice. Nevastă mi-a legate foarte mult de copii. Nu mă gândeam nici cum să fac. Am avut în clasă un coleg care a trecut Dunărea. Nu, bută, e nasul acum, da. Și zic, mă, cum să plec eu de acum? Deja prinsesem rădăcini aici la institut, în Suedia, eram cercetător simplu și am dat atenție. A venit Revoluția. Prin 94, eram înscris la doctorat, că înainte de Revoluție nu se putea, era chestia cu membru de partid, n-am fost. Și după aia m-am înscris la doctorat și a venit o ocazie de la Shell, să merg acolo, la inginer electromecanic. La Shell era în țară, au plecat acum, dar înainte erau în țară și mai aveau filiale în Africa, în sfârșit. Era interesant, dar zic, nu mai am de doctoratul de dat, și cred că acolo a fost o șansă pierdută. După aia m-a apucat așa revolta. Știți că am fost la o asociație foarte bună, Solidaritatea Universitară, care a adunat niște lideri, domnul Bruckner, țin minte, era domnul Tudor Marian, profesor la fizică, doamna Zoe Petre, deci erau niște oameni deosebiți de la fizică, de la institutele astea bune și ăștia m-au învățat, a fost la a doua școală. Lucrurile bune din cercetare, domnul Fischer de la universitate, adică când scriai un text trebuia să fii foarte atent. Ei, acolo am învățat a doua școală, ce înseamnă lumea bună, cercetarea bună și așa mai departe. Ei, cu chestia asta, după aia am început micile revolte în institut. Că nu se poate să trăim așa, că trebuie să schimbăm. Nici acum nu sunt eu o oaie prea albă de institut, dar lumea nu acceptă foarte ușor, nu. Și banii nu sunt chiar răi, să știți. Dar la banii ăștia, e liniștit, la 7:30 pleci la... De parcă asta ar fi ordinea, că înțeleg că la Microsoft, acolo în SUA și la toate institutele, nu ora contează, nu. Vinerea te întreabă ce faci și atunci e cea mai dură treabă. Că am un cunoscut care zice, am niște dureri de stomac vinerea, că mă întreabă ce am făcut și... Pot să stau în pișină, pot să mă culc, să nu... Dar vinerea e... Ei vin, pleacă la 4, liniștiți, nu mai citește nimeni după. Am mai stagiari care îmi reproșează, bă, vedeți ce secol suntem, da? Dar de ce nu în limba engleză? De ce nu în română facem? Nu mai stau să explică, știți, asta e situația și că avem reviste și că pot fi citite, care în cele nu citite toate. Avem 17 abonamente la reviste străine. Înainte era mai mult trend pentru citit. Ce găseam? Acum sunt reviste necitite, sunt scoarțe nedesfăcute. Și valurile astea care vin de mediocritate, născute tot din mediocritate, sigur că vor consolida și mai mult terenul. Ei se coalizează foarte bine. Mediocri față de intelectualitatea română, care niciodată n-a reușit să coalizeze serios pentru ceva, înving, îmi pare rău. Sunt și intelectuali de bună calitate, dar lucrează pe cont propriu. Nu se poate face o solidaritate cum trebuie dacă nu pui toți intelectualii ăștia, așa cum a fost în Cehia și Polonia.
Asta ce înseamnă? Că sunteți resemnat?
Am o patologie de asta optimistă, știi, izbucnesc așa, am crize, sunt pește, în sfârșit. Și a doua zi o iau de la început. Ba chiar credeam că pot să fac în utopia mea cu mediul care există. Nu s-a putut. Am avut o experiență de șef de departament în care am zis cu oamenii care el am de mână, hai să facem ceva. Prea puține au făcut, prea puține au acceptat că trebuie să schimbe mentalitatea și reflexele. Nu, n-au acceptat. Că la 40 de ani. Și ție să la pensie, oameni care spun, domnule, nu mai spune mie de cetare că am stat 30 de ani, dar fără să știi ce e aia. Din păcate, știți? Adică cine citește Feynman poate să turbeze. Sau alte biografii de genul ăsta.
Dar atunci când ați ales, când ați decis că vreți o carieră științifică, ce v-a determinat să mergeți pe drumul ăsta?
Eu am fost un student unilateral. Am până la niște cercuri de cercetare până în Politehnică, în sfârșit. Îmi plăcea chestia asta. Nu? Băi, am fost la acumulatorul Bistrița, prima stagiatură, și acolo îmi plăceau lucrurile astea de măsura, de văzut de ce așa, de ce tehnologia. S-a evit o ocazie de un laborator de tehnică giroscopică la ICP, Institutul de Cercetări Electrotehnice, și am aplicat acolo. Și directorul care era atunci, știu că mi-a dat un interviu cam două ore. M-am verificat ce performanțe aveam școlare sau ce. Și am zis, da, dumneavoastră, te lucrezi. Și am găsit tot așa niște studenți buni. Deci am nostalgia asta, să fie foarte clar. Dar vreau să spun că atunci erau totuși niște copii care, pe semn că n-aveau ce face și învățau sau... Nu-mi dau seama. Dar aveau porniri. Plus că erau bine formați. Deci toți profesorii noștri de la Politehnică din perioada asta 72, ce am prins eu până în 77, erau niște personalități formate adevărat înainte de război, cam toți. Dar impuneau, știți? Adică când veneai cu unul ca asta, trebuia să fie ori sărbătoare, ori tragedie la examen și nu exista să fie corupție, să te lase să copii. Chiar dacă copiau, se uitau la tine așa, nu te dădeau afară, dar se uitau de o manieră în care ți se făcea silă să mai ai de-a face cu tine în fața oglinzii. Dar erau oameni care impuneau, aveau operă în spate, experiență pedagogică, că nu oricine devenea profesor, știți. Era profesor Răduleț, profesor Roșculeț, aveam academicianul Țugulea acum, oameni care sunt foarte în vârstă, câțiva au dispărut, dar impuneau. Acum, după Revoluție, s-a dat drumul, s-au făcut profesori, după cum știți, mai mult decât asistenți. Deci piramida e total inversă, o catedră are vreo 15 profesori, 2-3 conferențiari și un asistent care vine de dimineață și cu el să șterge pe jos, să deschide ușile, să fie la laborator, să fie ultimul care este bun. Dar îi ia și la prețuri foarte mici și nu cei mai buni ajung asistenți, din păcate. Înainte, cine era asistent luat de profesorul cu tare, era. Și în cercetare am ajuns așa, încet, încet. Mi-a plăcut domeniul, că în fiecare zi făcea altceva. Era joc. Deci tot timpul chestia asta m-a obsedat. Cum să-ți faci viața mai frumoasă în alea 8 ore? Și aici e joc. Cercetarea este joc, le spun la toți, nu divertisment. Prea puțin încep. Este cu pumnul, n-au fantezie, n-au imaginație. Vrem produse. De parcă cercetarea face produse. Nu se face nicio țară produse. Ea este alături de domeniul ăsta al culturii, e cercetarea. Ca domeniu strategic pentru luptă, pentru idei. Da, ajung acolo tot felul de oameni adecvați. Știți că era o carte, Ortega y Gasset, Misiunea Universității, prin 20 scrisă. Și acolo spunea, nu există în învățământ și cercetare decât oameni dedicați. Punct. Nu se mai pun alte probleme.
Vedeți România așa? Pentru un viitor previzibil?
Ca să spun optimist, o văd pitorească, dar nu a ajuns la nivelul ăsta. Nu cred. Sunt destul de sceptic. De-aia sunt unul din trambulinele pentru copiii ăștia, știți? Adică nu aș vrea să-i văd aici, să-i văd că se ratează cumva într-o stare de mediocritate, în care trebuie să facă facturi, să facă nu știu ce, să vezi bine aia fiind cercetare. Nu, prefer să-i văd de acolo, să trăiesc cu imaginea fotografiilor la Olimpiade, ei să-mi trimite poze, adică asta m-ar onora.
Născut în România, cu Corina Negrea.
Invitatul meu a fost astăzi domnul Mircea Ignat, doctor în inginerie, șeful laboratorului de cercetări aplicative, senzori și actuatori electromecanici, dar și șeful Centrului de Excelență pentru Inițierea Tinerilor în Cercetarea Științifică din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică, ICPE din București. Emisiunea poate fi reascultată pe site-ul www.radioromaniacultural.ro.